Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrhdění.
Umění poletuje kolem pravdy pevně rozhodnuto nepopálit se. Má schopnost najít v temné prázdnotě místo, odkud lze zachycovat zdroj světla, do té doby nepostřehnutého. Řekl jednou Franz Kafka a vlastně tím tak trošku naznačil, že i dnes bude v následujících minutách řeč o světle. A samozřejmě o divadle, především o pražském divadelním festivalu německého jazyka. O 22. ročníku pražského divadelního festivalu německého jazyka, který vlastně dnes končí. Hovořit o něm budeme s ředitelkou festivalu Jitkou Jílkovou, ale nejenom o festivalu, také o překládání a překladech, protože ona je známou překladatelkou německy píšících autorů, a to nejenom divadelníků. Ale vraťme se k tomu 22. ročníku pražského divadelního festivalu německého jazyka. 22 let, to už je hezký kousek času, to už je vlastně tradice. A u nás v Česku máme s tradicemi trochu potíže, protože z nejrůznějších důvodů bývají přervávány nejrůznějšími cezurami. Ale 22. ročník už je vlastně opravdu úctyhodné číslo, takže bychom měli blahopřát.
Děkuji za ten kompliment. No, my se samozřejmě hrozně snažíme tuhle tu tradici udržovat, a když jste se ptala na letošní ročník, tak bych řekla, že se zatím, a asi bych to měla začukat, kdybych nebyla v rozhlasu, že se zatím strašně dobře vede. Myslím, že i ty soubory, které u nás letos hostovaly, zatím byly velice spokojené. Oni totiž si taky užívají naše vstřícné publikum. To si myslím, že je hrozně podstatná věc. A když jsme mluvili o té tradici, tak bych řekla, že to vlastně byla největší obava úplně v těch prvních ročnících, když festival vznikal, a sice jak se vlastně ujme u českého publika, protože vůči německojazyčné nebo i možná spíš vůči německé kultuře tenkrát ještě byly ve vzduchu docela velké předsudky, a tak se nějak předpokládalo, že to bude velmi trudnomyslná záležitost. A my se pořád strašně snažíme předvést, že tomu tak není.
Veliká výhoda pro dramatiky, herce, režiséry a další, kteří se točí v divadlech, je veliká výhoda pracovat v tom německy mluvícím prostoru. A vlastně na druhou stranu pro nás, pro diváky, určitě i pro vás, kteří pro nás vybíráte posléze inscenace ke zhlédnutí nebo divadla, se kterými bychom se mohli seznámit, je určitě zajímavé putovat po těch německy mluvících zemích nebo částech zemí, když bych měla na mysli Švýcarsko, a tak trochu se orientovat v tom, že možná kromě té blízkosti jazykové existují i do jisté míry nějaké varianty rozdílnosti?
No, to se právě dá říct čím dál tím míň, musím přiznat. Protože ten německojazyčný prostor je neskutečným způsobem prorostlý. Působí to taky takzvaný intendantenkarusel, neboli intendantský kolotoč, který spočívá v tom, že ten, který ředitel divadla, dostane svoji funkci třeba jenom na 5 let. A ví se předem, že po těch 5 letech buď bude usilovat o to, aby v té funkci mohl zůstat, anebo půjde na nějaký ještě jakoby lepší post, to znamená do ještě většího města vlastně, nebo do ještě slavnějšího divadla. A to ví celý soubor. A protože se německojazyční divadelníci nebojí migrovat, tak oni se celé to období svého intendanta snaží pracovat tak dobře, aby se s ním potom dostali na ten lepší post, do toho jakoby slavnějšího divadla, nebo aby se udrželi tam, kde se jim to tak strašně líbí. A já si myslím, že tenhle ten systém velikánskou měrou přispívá k tomu, že německojazyčné divadlo je tak kvalitní. A má to ještě potom takový výsledek právě, že oni nemají jazykovou bariéru mezi Švýcarském, Rakouskem a Německém, tak oni tedy migrují bez ohledu na to, jestli byli v Hanovru a teďka jdou, já vymýšlím si, do Vídně, nebo jdou třeba z Hamburku do Mnichova a potom do Curychu a podobně.
To je taky případ Kristofa Martálera, ten dosti často, ať už působí na kterékoliv scéně, tím narážím na váš prolog letošní, ano. Protože prologem byla výprava do Mnichova na představení Kristofa Martálera, ale ten už samozřejmě je znám přirozeně u nás, ale rozhodně v tom německy mluvícím prostoru v nejrůznějších divadelních scénách nebo na nejrůznějších.
On začínal v Bazileji, potom se proslavil v Berlíně. V roce 98 jsme jednu jeho inscenaci přivezli z Hamburku a jednu z Berlína a tentokrát jsme se na něj jeli podívat do Mnichova. A ona celá jeho tvorba vlastně je takový zářný příklad toho, jak ty různé kultury německojazyčného prostoru mohou splývat, protože jeho úplně nejslavnější představení, které se jmenovalo Murks den Europäer, neboli Zap Evropana, vzniklo na základě jeho údivu, jak podobné si je myšlení obyvatel někdejší NDR a Švýcarů. A na tom založil tuhle inscenaci, která se hrála, já nevím, já mám pocit, že snad 15 let. Mm-hmm. Měli jsme ji tedy na festivalu v roce 98. Ano. Pobavila.
A když bychom se posunuli dál, nejenom teď v tom současném pomalu končícím ročníku festivalu, ale podívali se třeba tak trochu i na to, do jaké míry a jak existuje vzájemné ovlivňování, inspirování mezi divadelními festivaly, protože německy mluvící země, když zůstaneme zase v tomto prostoru, nejrůznějším způsobem v uvozovkách fedrují svá divadla, své dramatiky, mladé dramatiky. Tak jak je to potom u nás?
No, pokud jde konkrétně o náš výběr inscenací, tak přiznáváme úplně bez mučení, že je pro nás velice důležité, jaké inscenace byly pozvané na berlínské Theater Treffen. To je úplně největší festival německy mluvícího divadla na světě. A hned po něm přicházíme ku podivu my, protože kromě nás už potom neexistuje žádný další festival, který by se zabýval jenom německojazyčnou dramatikou. No a tenhle festival si opravdu nemusí dělat starosti o finanční prostředky. Já jsem jednou uvedla do obrovských rozpaků tehdejší ředitelku, když jsem se jí ptala, co dělají, pokud vyberou nějakou inscenaci a potom nemají prostředky na to, aby mohli do Berlína přivést nebo někde hrát, a ona se s takovým případem vůbec nikdy nesetkala, protože zřejmě tedy finance nejsou nikdy důvod, proč by se něco nemělo uskutečnit. Pak si vzpomněla, že se jednou stalo, že nějaké představení nešlo přivést z technických důvodů a to potom tedy ho zařadili do výběru mezi ty pozvané inscenace, ovšem diváci se museli vypravit za tou inscenací. My něco takové jeho malinko děláme také, nebo vlastně ne malinko, ale docela často, protože také vozíme své publikum na inscenace, které většinou z technických důvodů není možné přivést do Prahy a jejich kvalita je tak vysoká, že ji nechceme našemu publiku upřít.
Už jste se zmiňovala o tom, do jaké míry a jak se inspirujete. Jak jste se tedy inspirovali v tom letošním ročníku? Byly pro vás některé z těch inscenací, které jste přivezli? Jedna nás ještě čeká, o tom budeme hovořit, byly pro vás překvapením?
To v každém případě. On vlastně na tom tématu překvapení je založený celý náš letošní ročník. Proto také to motto Alles klar, což vlastně klade divákům otázku, vy si myslíte, že je vám všechno jasný, a ono asi není. A tak jsme strašně rádi, že vlastně všechny ty inscenace obsahují nějaký moment překvapení. Není to zas nic tak zvláštního, protože si myslím, že v umění by to tak mělo být pokaždé. Pokud jde o mě, tak kdybych to vzala velmi rychle, tak určitě velice překvapivá byla první inscenace, kterou jsme uváděli, která se jmenovala Jas a okamžik, kde se tedy neuvěřitelným způsobem podařilo skloubit dva obory, které zatím spolu nikdy moc se nespojovaly, a sice fotografii a činohru. A já si myslím, že se to povedlo opravdu velice dobře a umím pochopit, že někteří diváci byli přímo šokovaní nebo že to na ně byl obrovský nápor, taky pokud jde o zrak, protože střídání naprosté tmy a ostrého světla opravdu není nic moc příjemného. ale kdo se vyzná ve fotografii, byl z toho představení přímo unešen, takže to jsem měla samozřejmě z toho velikánskou radost.
Tady už je poprvé řeč o tom světle, jak jsme si na začátku říkali, že světlo nejenom jas bude patřit právě k dnešním rozhovorům a určitě i k festivalu. Takže první představení se jmenovalo Jas, okamžik. A hned druhé představení následovalo se známou dramatičkou, známou spisovatelkou, známou osobností, pokud jde o psaní, literaturu i divadlo v německy mluvících zemích a vlastně v celé Evropě. A znovu tady byla řeč o světle. Tentokrát šlo o světlo v krabici.
Pro mě další překvapení, protože přijela z Düsseldorfu inscenace hry Světlo v krabici od Elfriede Jelinek. To je autorka, která se zabývá v poslední době čím dál tím víc hlavně politickými a filozofickými tématy. Takže její texty jsou samozřejmě úžasné až omamné a je to takový jazykový příval, třeba by se dalo říct. Nicméně je někdy velká práce pochopit, co přesně má na mysli a jako překladatel si člověk zoufá, protože musíte žít s představou, že určitě jste nepochopila úplně všechny narážky a nenašla úplně všechny citáty, které jsou v těch textech obsažené.
Früher musste man sich für die Orgie ausziehen. Heute muss man sich erstmal einkleiden, damit man das Aussehen eines Sterblichen mit Leben überdeckt. Als würde man nie sterben, inmitten von Kleidung, die einen umsteht wie Schild.
In der Kleidung stecken ja leider Menschen. Das ist der Nachteil. Wenn man die wegmachen könnte, die Fettflecken, dann würde die Kleidung noch viel besser zur Geltung kommen.
Die Götter wollen, dass wir unversehrt und schön sind, was sie wiederum eifersüchtig macht, sodass jeder einzelne Gott neidisch über uns wacht.
Und diese Schuhe sind nicht fürs Gehen gemacht. Das sieht man ihnen doch an. In diesen Schuhen stehen sie wie Tannen auf ungeschütztem Gelände.
Wenn Sie in diesem Punkt die Natürlichkeit betreffend auf die Natur hören, auf dieses Leder, welches einst einem lieben Tier gehörte, warum tun Sie es dann nicht immer? Es hat sich doch bewährt.
Sie kaufen sich diese neue Hose, hauteng, klar, skinny. Sie laufen echt als Wurst herum, die Krebs erzeugen kann.
Wie? Was?
Wie? Was? Oh.
Ich weiß es nicht!
Wenn ich tot bin, bin ich wahrscheinlich noch älter als jetzt, da ich auch keine 30 mehr bin, sondern mehr als das Doppelte. Eigentlich gibt es mich schon gar nicht mehr. Aber wissen kann man das nicht.
Hier wird Ihre Einbildungskraft also belebt. Hier, in diesem Kasten. Sie müssen mit der Zeit rechnen, mit jeder Art von Zeit. Sie müssen aber auch bedenken, dass der Geist davon ist.
Pokud jde o světlo v krabici, tady se Jelineková zaměřila na téma módy a pochopitelně tu filozofii a politiku do inscenace nebo do svých textů dostala taky, to by u ní ani jinak nešlo. Ale to téma je nám ženským tak blízké a tím pádem srozumitelné, že si myslím, že to byla jedna z takových nejstravitelnějších inscenací, které se dají mezi inscenacemi textů Jelinekové najít. Tak to bylo moje překvapení a pak bylo radostné překvapení, že se ta inscenace na prosté většině publika velice líbila. Hlavně, když stíhali číst titulky.
Ano. Ona je taky zajímavá vlastně i tím, že ji napsala žena a ještě držitelka tolika ocenění, ale že ji napsala pro ženy herečky.
Ty ženy herečky si vymyslel režisér. Ten text je psaný jako takzvaná textová plocha. To je pro Jelínekovou typické v poslední době, že ona vlastně nepíše klasické hry. To znamená, že ty texty nepřiděluje jednotlivým postavám. Tak třeba Rechnic v Curychu hrála jedna jediná herečka, zatímco v Mnichově jich tentýž text hrálo asi 12. Ale nedá se říct, že by to byl ten týž text, protože každý režisér si z té záplavy slov, které Jelíneková vychrlí, vybere jenom určité části. Proto taky asi mají režiséři tak rádi, že vlastně ty texty jim poskytují velký prostor ke spoluautorství, by se dalo říct určitě.
Ona jim to vlastně i umožňuje. Ona vlastně říká, pracujte s mými texty.
Ano. Ano, ale někdy se přeci jenom neovládne a napíše jako třeba u toho Světla v krabici, že by ze všeho nejradši byla, kdyby v té inscenaci hráli herci oblečení jako plyšová zvířata. Ale že ví, že se jí to nesplní, ale stejně, že by si to strašně přála, tak proto tam režisér na chvilku aspoň ta plyšová zvířata vypustil na jeviště. Ale jinak ten text rozdělil mezi 7 ženských postav, mezi 7 hereček, které představují každá z nich jedno desetiletí ze života Jelínekové, protože jí bylo loni 70, tak je těch hereček 7. A moc hezky ještě to pojednal taky kostýmní výtvarník, protože v jednu chvíli vidíme ty nejslavnější oblečky, v kterých Jelíneková se nechávala fotit během svého života.
Známe už reakci? Její reakci na provedení tohoto textu, nebo ne?
Známe, moc se jí to líbilo. Psala do Düsseldorfu, kde se odehrála světová premiéra tohoto textu, psala, že to viděla záznam. Ona nechodí mezi lidi, ona nějak prostě nesnáší pobyt na veřejném prostoru a mezi lidmi, takže jí to divadlo poslalo záznam inscenace a ona poslala mail nebo fax a byla velice potěšená a nejvíce jí líbily ta plyšová zvířata.
Ostatně ta se nevyskytují jenom v této hře. Ona vlastně podobná plyšová zvířata má i v další hře. Můžeme říct, že tam taky asi pracovala s textovými plochami a to je Smrt a dívka 2, tam taky se vyskytují.
No, to je, to ona potom nějak prostě touží. Taky má na své webové stránce, na té hlavní webové stránce, má takové svoje klasické křeslo, to je ta umělohmotná průsvitná bezbarvá bublina, která visí od stropu a dá se v ní houpat, ale nesedí v ní Elfrieda Jelineková, ale spousta plyšáků.
Ich bin eigentlich immer allein, auch in meinem Privatleben am liebsten. Ich bin sicher, dass das nur so irgendwas entstehen kann, wenn man nur so diese Konzentration aufbringen kann. Oder umgekehrt, es ist so, dass nur extrem introvertierte vereinzelte Leute überhaupt auf die Idee kommen, etwas so Idiotisches zu machen wie Kunst.
Elfriede Jelinek o sobě říká, že je vlastně vždycky sama. I v soukromém životě. Je vlastně nejraději sama. Jenom tak může něco dělat. Může s takovou koncentrací něčeho dosáhnout, jak říká. A nebo obráceně. Existuje jenom pár lidí, introvertů, kteří přicházejí s myšlenkou dělat něco tak idiotského, jako je umění. Jedno italské přísloví, velmi známé ostatně, říká traduttore traditore a nic asi není pravdivější. Jitka Jilková je známou překladatelkou právě německy píšících autorů. Nedá mi proto, abych se nezeptala, jak se překládají ti takzvaně nepřeložitelní autoři jako Elfriede Jelinek nebo Peter Handke.
Já jsem od Petra Handkeho překládala jenom 3 takové kratší texty a dalo mi to šílenou práci a už bych do toho asi nešla. Myslím, že to ode mě byla trochu mladická nerozvážnost tenkrát. Pokud jde o překlady Jelínekové, tak si prostě myslím, že to je čirá drzost, že se to nikdy nedá udělat úplně na 100%, tak jak autorka zamýšlí. Nicméně po těch letech už si člověk najde takové finty na ty její finty. A samozřejmě u Jelínekové je vlastně nejtěžší, nebo jeden z takových oříšků je zjistit, kde vlastně s tou větou máte začít v češtině. To je jako když máte zamotanýho hada a teď hledáte, kde má ocásek a když najdete ocásek, tak potom už to konečně se dá nějak navlíknout nebo nějak se s tím dá potom zacházet, to je jedna věc. Druhá věc je, že ona se vyžívá ve slovních hříčkách, to samozřejmě není vůbec sama. A třetí věc, a to je velká záludnost, že ona kolikrát ty slovní hříčky, teda jednak ten text je tím prošpikovaný velmi často a velmi hustě, a ty slovní hříčky vznikají taky na základě jenom jakoby zvukové podobnosti těch slov. A význam může být najednou úplně jiný, ale ona z nich klidně z té hříčky odvine další děj nebo další nějakou úvahu, protože děje už se v jejich textech moc nenajde. No a tam si teda někdy se přiznávám, musím vypomoct přídavným jménem třeba, aby vůbec jako to celé dávalo nějaký smysl.
Ono, když už jsme právě u toho jazyka, tak v divadle právě těchto autorů řeč sama hraje vlastně. Řeč rytmizuje to dění,
samozřejmě,
ať už se odehrává jakkoliv. Myslíte si, že ještě do dneška, když už jsme hovořili o těch podobnostech či rozdílnostech, existují přece jenom typické jazykové projevy autora rakouského a německého?
To je tedy otázka zásadní a těžká, abych pravdu řekla, úplně nevím. Ale jestli se z toho můžou vyvlíknout tak, tak bych ještě upozornila na jednu záludnost, které se dopouští německy píšící autoři v poslední době. A sice, že oni velmi využívají toho, že v němčině nemusíte poznat, jestli postava je ženského, mužského nebo středního rodu, protože se to nepozná v příčestí minulým. A my ve slovanských jazycích jsme odsouzeni k tomu, že nějak se musíme rozhodnout. A to teda nám dává opravdu velice zabrat. A já si myslím, že to souvisí se svobodou, s tím, jak potřebujeme té svobody stále víc, tak zřejmě ty autoři chtějí využívat i toho, že jako vlastně jedno, jestli jste žena, muž, dítě a tak.
Podstatné je to sdělení. A taky, abychom se trošku uklidnili společně s Elfriede Jelinek, můžeme si ji vykládat, jak chceme. Když už nám dovolí si ji skoro inscenovat, jak
právě chceme. A to je strašně důležitá věc, pokud jde o recepci jejich textů nebo divadelních her, protože si myslím, že ani sebe líp slyšící rodilý mluvčí nedokáže uvnímat všechno, co se na tom jevišti říká. A z toho já bych si teda v žádném případě nezoufala. A je úplně jasné, že se pozornost neudrží soustavně. Ale já si myslím, že si můžem klidně chvilku odpočinout a potom se zase chytit.
To je pravda. Součástí 22. Pražského divadelního festivalu německého jazyka byl také nekončící maraton rozhlasových her, nebo spíš je dál, protože v závěru rakouského roku u nás na Vltavě budeme vysílat premiéru jednoho, řekněme, z největších provokatérů německy mluvícího divadla, a to Thomase Bernharda. Jde o hru Prezident. Jejím režisérem je Petr Mančal a možná, že by stálo za to říct, když už hovoříme o tom maratonu, jak se vlastně Petr Mančal potkával a potkává s Thomasem Bernhardem.
Já jsem se s Bernhardem potkal v životě už kdysi dávno, v 90. letech, kdy jsem byl na inscenaci pitínského Ritterdene Foss v divadle Na zábradlí. A ta inscenace mě natolik fascinovala, že jsem nejenom objevil pro sebe nového autora, pro mě do té doby neznámého, ale zároveň jsem objevil i s tím autorem neuvěřitelně kritický svět. Svět člověka, který je ochoten jít tak daleko, že řekne, že jeho vlastní zem je ovládaná buď fašisty nebo katolíky. A to bych řekl, že to říká i s tím vědomím, že může samozřejmě někomu ukřivdit, i s tím vědomím, že může někoho natolik zvednout ze sedadel, že půjde a bude proti němu protestovat, což se nakonec i také stalo. Ale rozhodně je to člověk, který velice dobře cítil zázemí nejenom své vlastní země, tím je myšleno Rakousko, a dobových realit, ve kterých psal, to znamená 60., 70., 80. let, ale také by se to dalo vztáhnout na celou střední Evropu, na to zázemí, které tady v podstatě do jisté míry je založeno na nějakých stojatých vodách. My tomu říkáme ty české rybníčky, ale dalo by se to nazvat jako jistý druh šosáctví, jistý druh jistého šovinismu, který tady v těch rybníčcích nebo v těch našich stojatých vodách střední Evropy jsou neustále. A můžeme na to odkázat i v dnešní době, když se podíváme, aspoň podle mého pohledu, na to, jak dopadly parlamentní volby poslední. Můžeme se na to podívat, co nás obklopuje, když se máme nějakým způsobem otevírat i novým tendencím, novým perspektivám, jako kdyby nám scházel ten větší vítr, ten oceán myšlenek a proudění nějakého nového vzduchu. A myslím si, že to je to, na co neustále Thomas Bernhard narážel, na tu malost. Ať je to malost rakouská, anebo v naší realitě malost česká.
A možná někdy i malost lidská, protože kdybychom se vrátili konkrétně ke hře Prezident, tak on ji vlastně napsal v tom období 70. let, konkrétně v roce 1975, a když už hovoříme o tom, do jaké míry a jak byl provokativní nebo provokatér, tak on měl pro nás, tedy alespoň pro češtinu jako jazyk, jednu velikou výhodu. On vlastně patří do toho proudu německy mluvících zemí, to znamená, že ve chvílích, kdy mu tak docela nerozuměli nebo nechtěli rozumět Rakušané, tak mu rozuměl německý režisér a on byl inscenován v německých divadlech.
Jistě, a myslím si, že ten důvod, proč mu nerozuměli jeho takzvaní rakouští spoluobčané nebo diváci, byl poměrně jednoduchý. Myslím si, že v Rakousku v té době, obzvlášť ještě v těch 70. letech, existoval takový mýtus o tom, myslím si, že už dnes tolik neexistuje, nebo není tolik živoucí v současném Rakousku, ale ten mýtus o oběti z druhé světové války, jako kdyby si nechtěli přiznat, že byli součástí toho nacistického Německa, že byli součástí i té nacistické mašinérie, že nebyli pouhou obětí, do které se po válce do jisté míry i stylizovali. Aspoň to je můj pohled. A myslím si, že to je ten důvod, proč také Thomas Bernhard tepal doslova do právě tohoto pocitu býti obětí a ne přiznání si, ano, byli jsme součástí této mašinérie a nebyli to pouze Němci. A další věc je, kterou Thomas Bernhard samozřejmě prožíval v 70. letech, právě odkrývání této sebeobhajoby, že jsem obětí. Teď si vzpomeňme na Kurta Waldheima a na to odkrytí, že byl členem SS. A v té době Kurt Waldheim, pokud se nemýlím, byl jeden z čelních představitelů Rakouska. Vzpomeňme, co se dělo v 70. letech vůbec na světě. Existovaly různé fašizoidní nebo fašistické státy typu Chile a jiných latinskoamerických zemí, ale existovalo do té doby taky frankistické Španělsko, existovalo Salazarovo Portugalsko. Takže zkusme se taky zamyslet, do jaké míry i vlastně Thomas Bernhard vycházel nejenom z těch rakouských, ale zároveň i z celosvětových podmínek. A taky já si myslím důvod, a teď to vztáhnu čistě k té hře Prezident, také jisté, proč vlastně Thomas Bernhard umístil část této hry právě do Portugalska.
Když už jsme se zmínili o tom, že hra vznikala v roce 1975, tak možná by stálo za to říct, čím je vlastně do dneška živá, čím patří do dnešní doby, stejně jako do těch let minulého století.
Ano, my pokud se bavíme často o autorech a jejich hrách v tomto případě, tak někdy dost často jdeme do divadelní nebo dramatické historie. Ale to, proč děláme tu kterou hru, nebo proč inscenujeme, adaptujeme některý z dramatických nebo i prozaických textů, tak by měl být důvod prostě, co nám to dnes říká, s čím je to dnes spjaté a co můžeme díky tomu textu znovu nového vzhledem těm současným podmínkám a životu říct. A co se týká Bernhardova Prezidenta, tak si myslím, že v něm je naprosto nejsoučasnější vztah k elitám a k elitám, které berou na sebe díl odpovědnosti. A teď si vemte, že jsou elity, které berou díl odpovědnosti a říkají ano, jsme součástí nějakého demokratického systému a diskutujeme i o těch našich úlohách. A nebo jsou to ty role těch elit, které jsou třeba zvoleny v demokratických volbách, ale už pak nechtějí být součástí nebo nechtějí dodržovat pravidla demokratického systému a jdou za ně. To znamená, chtějí být jistými vůdci nebo typy vůdců, kteří budou rozhodovat víceméně na zásadě hierarchie, na zásadě moci a budou si tuto moc užívat a budou mít dokonce i pocit, že vlastně ta moc je deleguje k tomu, aby rozhodovali v každém případě autoritativně, aby rozhodovali na základě ne diskuse, ale na základě svého vlastního uvážení. A to myslím si, že je v současné době velice aktuální téma a zároveň si myslím, že se dostáváme i u Bernharda do takové osobnější linie, kdy vidíte, že přesto, že takový člověk má obrovskou moc, tak je neuvěřitelně osamělý. Ta osamělost těch diktátorů je v tom neuvěřitelně přítomná v té hře prezident. Ale zároveň si tito diktátoři namlouvají, že všechno dělají pro lid. A diví se, že ten lid s jejich jednáním a s jejich zvůlí a s jejich způsobem vládnutí nesouhlasí.
Když jste se zmínil o těch elitách, tak mě pokud jde o tuto hru a asi nejenom o tuto hru, ale vůbec o Bernhardovo divadlo vždycky napadalo, že my žijeme teď momentálně ve světě, kde je nejčastěji používáno slovo jakoby. Ono by se dalo použít i na ty elity, které popisuje. Protože jeho hry popisují jakoby elity a jeho tragédie jsou komedie a komedie jsou tragédie. Takže co si počít s takovým prezidentem?
Co si počít? Pokud bych doslova odkázal nahoru Tomase Bernharda prezident, tak bych musel říct pouze ho zastřelit. Ale to samozřejmě není teďka návod k tomu, aby někdo něco takového udělal. Tady to je vlastně součást hry Tomase Bernharda, kde je na začátku postřelený ten prezident a na konci doslova zastřelený. Jestli si o to říká, jestli je skutečně důvod k tomu, že ho nelze jinak odstranit, než tak, že se ho musí doslova zbavit zastřelením, tak to je otázka druhá. Ale samozřejmě Thomas Bernhard se pohybuje na půdě nějakého státu, který vykazuje totalitní prvky, má totalitní představitele moci, kteří si svého vládnutí jsou vědomi a užívají si ho patřičně a zároveň velice tím lidem nebo obecným lidem doslova pohrdají. A myslím si, že v čem ten prezident je možná blízký tomu, co my můžeme znát z naší současnosti, je to, že jistí lidé v určitých funkcích nabydou dojmu, že jsou takzvaně nepostradatelní a že budou rozhodovat v jakémkoliv okamžiku jenom podle svých vlastních uvážení a na základě svých vlastních úvah, nehledě na to, jaké jsou, dejme tomu, mezinárodní dohody a jaké je, dejme tomu, i v dlouhodobější perspektivě dobré pro ten stát činit a dělat.
Jak těžké bylo inscenovat divadelní hru Tomase Bernharda prezident jako rozhlasovou hru?
Ano, my jsme samozřejmě vycházeli z toho faktu, že máme zde původní divadelní text a ten převážně dramaturgině Renata Venclová přizpůsobila rozhlasovým podmínkám a možnostem, ale pozor, abychom si uvědomili, rozhlas a divadlo má samozřejmě k sobě velice blízko, ale zároveň jsou to zcela odlišné, by se dalo říct, umělecké disciplíny. A to ať ve způsobu přípravy toho textu, ať je to ve způsobu, jakým režisér vede herce, i v samotném hereckém projevu. A samozřejmě potom ve výsledku i v práci se zvuky a hudbou. A Renata Venclová zvolila úpravu takovou, aby my jsme mohli pracovat v rozhlase co nejvíc, jak se říká, audioakusticky a najít ten jazyk rozhlasový. Jazyk, který je schopen jak pojmout do sebe text dramatika, který vychází z toho, že je to psáno pro divadlo, ale zároveň tomu dát prostor pro hudbu a zvuky a ruchy samozřejmě, tak, aby se z toho stala kompozice, kterou těžko lze označit za pouze založenou na textu anebo na hudbě a zvucích. A pozor, tady si je nutné připomenout jednu důležitou věc. Thomas Bernhard původně psal libreta, psal vlastně texty pro operu, proto, aby se zpívali, aby byly součástí velké hudební kompozice. A tady na tom typu textu, který patří mezi rané divadelní texty Thomase Bernharda, je to stále znát. Mm. Je to znát, do jaké míry on používá ten jazyk, který je v podstatě referováním o něčem, co se dělo, děje nebo bude dít, není přímo jednáním. Ten jazyk je jistým asociativním proudem slov, který odkazuje na to, co se děje kolem, referuje o tom, ale není přímo úplně jednající. Nemá žádné podtexty, on pracuje s tím, že co ta postava o sobě chce říct, tak řekne, co myslí, co prožívá, tak s tím jde ven. A zároveň je tam jedno velké úskalí, že ten jazyk je natolik sršatý, vrchovatý, plných různých jako kontextuálních odkazů, že je leckdy těžké dosáhnout takového tvaru, aby to bylo i srozumitelné pro posluchače a myslím si dokonce srozumitelné, pokud by to bylo uvedeno v divadle i pro diváka. Je to zároveň velice náročný text na vnímání, protože právě s jistou intelektuální výbavou Bernhard počítá s divákem nebo posluchačem, který už dopředu ví, o čem ten autor mluví. A také počítá s tím, že je připraven obsáhnout to velké množství slov, že zvyklý na tu orální kulturu, na ten fakt, že se vlastně operuje slovem jako s nějakým hybatelem, ne přímo jako situačním, ale hybatelem nějakých myšlenek uvnitř té postavy. A můžeme sice tvrdit, že ta postava se neustále zacykluje, mluví dokola, opakuje, refrénuje, ale to je jistý taky způsob uvažování, který ukazuje Bernhard jako způsob, který nemá východiska.
Když už hovoříme o tom, jak a jakým způsobem se hra Prezident inscenovala v rozhlasu, tak je taky logické, že bychom měli připomenout s kým.
Tak já už jsem zmínil dramaturgyni Renatu Venclovou a důležití v tom týmu byly samozřejmě i zvukař, kterým byl Radim Dlesk a zároveň zvukový designér, kterým byl Jan Šikl. Ten spolupracoval s rozhlasem poprvé v této míře a musím říct, že se mu podařilo nalézt opravdu hudební kompozici takovou, která podle mých představ odpovídá tomu, co jsme chtěli tou inscenací říct. A chtěli jsme jí říct to, že je nutné se zamyslet nad tím, koho volíme, kdo jsou naši vládci, nebo kdo jsou představitelé, kteří nás reprezentují, že musíme neustále dbát na to, abychom vedli s těmi, kteří jsou u moci, diskusy a nepřipustili tu možnost, aby se z nich stali právě ti totalitní vládci, v tomto případě prezidenti, prezidentové. Do úlohy prezidenta jsem obsadil Jiřího Lábuse do role prezidentky Táňu Medveckou. A právě tyto dvě role jsou nejpodstatnější během celé hry, protože první skoro více než půlku vyplňuje dlouhý monolog prezidentky, zatímco se prezident koupe v koupelně a masér ho tam masíruje a léčí ho z toho zranění, postřelení kulkou po neúspěšném atentátu na prezidenta. A druhé půlce právě hry vévodí dlouhý zas monolog prezidenta, který má k dispozici ještě svoji milenku, v tomto případě herečku, to je také napsaná ta role. A do té jsme obsadili Terezu Dočkalovou, velice sugestivní, nejenom divadelní, ale i rozhlasovou herečku. Co je příznačné pro Bernharda je, že on nemá kromě jedné jediné postavy úlohu, která by měla jméno. Všechno jsou to funkce. Prezident, prezidentka, plukovník, herečka, masér, velvyslanec, důstojníci a tak dále. Jediná role, která má to jméno, je paní Frélichová. A co je nutné zmínit, my jsme pracovali s herci tak, aby ty role byly samozřejmě uvěřitelné, věrohodné, ale zároveň zanechali tu míru stylizace, kterou tam už Thomas Bernhard má vloženou. Takže pracovat s tím jeho typem textu, který je jako kdyby napsaná báseň v próze a nese sebou jistou jazykovou stylizaci, tak to jsme chtěli zachovat, zároveň ale jsme chtěli, a doufám, že se nám to povedlo, aby celkový projev herců byl věrohodný, aby nebyl umělý, aby nebyl přeexponovaný. I když samozřejmě s tím operním gestem, s jistým operním gestem Thomas Bernhard samozřejmě pracuje.
A poslouchat tuto hru můžete 9. prosince samozřejmě na stanici Vltava. Možná jako součást toho doznívání festivalu, pražského divadelního festivalu německého jazyka. Já se ještě ale vrátím k jednomu výročí, které nás v prvním prosincovém týdnu čeká, a to jsou narozeniny Petra Handkeho. I jemu jsme věnovali konkrétně v předvečer jeho narozenin, takže 5. prosince hru, kterou on sám nazval Proč kuchyň. Proč jsme ji vybrali? Možná proto, že patří mezi méně známé hry Petra Handkeho, a možná taky i proto, že tu hru napsal nejdřív ve francouzštině, to bylo v roce 2000, napsal ji pro sarajevského režiséra Mladena Materiče a jeho divadelní soubor Théâtre Tatou, který působí v Toulouse, a teprve později ji přeložil nebo upravil nebo napsal v německé verzi. Na první pohled to ani není divadelní text. Na podruhé možná. Především pro ty, kdo v divadle hledají nové formy, nové možnosti. Najdete tam vyprávění, litanii, dialog, trialog, tetralog, také písně, asociativní sbírky textů o kuchyni. A proč kuchyň? Kuchyň jako jeviště, na kterém se malé i velké příběhy, osudy prolínají, míjejí nebo jenom tak letmo potkávají. Já bych se ale přesto ještě jednou vrátila k divadelnímu festivalu německého jazyka, protože právě dnes končí a končí představením, které do Prahy přivezl vídeňský Burgtheater. A bude si společně s námi připomínat něco, co nás svým způsobem združuje nebo spojuje, totiž vznik Rakouské republiky v roce 1918, stejně jako my si budeme připomínat vznik Československa v roce 1918. Oni ale celé to vzpomínání pojali s autorem, který je svým způsobem představitelem těch dob minulých, možná bychom to tak mohli říct. Rozhodně Josef Roth připomíná léta existence habsburské monarchie. Ale jak? To už je otázka.
To je Josef Roth a jeho textu, a to není jenom jeden text, se ujal Antu Romero Nunes. To je velice mladý režisér, který hodně působil hlavně v Hamburku, nicméně teďka rozšířil svoji působnost až do Vídně, jak už jsme o tom mluvili, že migrují s velkou radostí všichni ty divadelníci. A tady je zpracován román Hotel Evropa a text Antikrist, ale ještě další texty Josefa Rotha. A já se přiznám, že jsem překládala ten text kvůli titulkování, takže celkem vím, co všechno obsahuje. A musím říct, že těch pasáží opravdu převzatých od Josefa Rotha je tam málo. Já mám pocit, že jsou 3 asi tak přibližně. Ale tím víc vynikne to, co Josef Roth chtěl sdělit, a to, jak se vlastně pozastavoval nad úpadkem hodnot, nad koncem evropské tradice a jak vlastně uměl dobře popsat bezradnost, která si myslím, že dneska taky nás docela zachvátila docela velkou měrou.
Když bych to chtěla shrnout, myslíte si, že bychom mohli vlastně skončit otazníkem Aleskla, anebo vykřičníkem, nebo tečkou?
No, my tam máme otazník. Já si myslím, že ten jedině tam patří.